Krásný den. Děkujeme, že posloucháte SUHR podcast, který vznikl v rámci stejnojmenného projektu. Jehož cílem je propojit HR komunitu v České republice a na Slovensku a navzájem sdílet know-how v oblasti HR, rekrutmentu a talent managementu.
Každý měsíc vám přinášíme nové epizody plné inspirativního vzdělávacího obsahu, nejen formou rozhovorů s našimi hosty ze světa HR a příbuzných oborů.
Podpořit naši tvorbu můžete na www.patreon.com/suhrpodcastku, kde jako členové SUHR podcastku nahlédnete pod pokličku tvorby našeho podcastu. Děkujeme všem, kteří nás podporujete. Za SUHR podcast Míša, Lucka a Nelly. Přejeme vám příjemný poslech.
Pozvání do našeho podcastu přijala velmi sympatická dáma, Lucka Václavková, kterou tady tímto vítám. Lucka jako kariérová poradkyně a lektorka pomáhá ženám rozvíjet a udržet kariéru, ať už se rozhodnou do zaměstnání, podnikat nebo pečovat o rodinu. V podcastu Kariérní příběhy si povídá se ženami o jejich kariérní cestě, překážkách, spokojenosti a ladění práce s rodinou. Před rokem také založila na Facebooku komunitu pro kariérové poradce, do které se stihlo zapojit přes 400 poradců z různých organizací.
Ahoj, moc díky za pozvání.
Ahoj.
A já možná začnu tím bičtem, co jsem teďka před chvíli říkala, tak jeden by možná řekl, že jsi taková trošku superwoman, když stíháš vlastně veškeré tady tyhle aktivity, které jsem právě říkala, a je toho ještě mnohem víc. A tak kdy na to všechno bereš čas? Jak vypadá ten tvůj pracovní den?
Moje pracovní dny se hodně liší. Jako superžena se teda určitě necítím, protože kromě toho, co všechno dělám, bych mohla dát úplně jako super dlouhý výčet toho, co všechno nedělám. A musím říct, že to, že dělám tolik věcí, neznamená, že je dělám v jednu dobu, což by ani nešlo. Já vlastně ty, vzhledem k tomu, že ty aktivity mě všechny těšej, baví mě podcast, ráda pracuji s klientama, ráda školím, ale vzhledem k tomu, že sama mám vlastně 3 děti a nepracuju na full time už v podstatě od jejich narození, tak to pro mě znamená, že když chci tolik těch aktivit dělat, tak se musím nějak dlouhodobě rozvrhnout v čase. Takže i když to vypadá, že jsem školitel třeba na plný úvazek, tak v reálu jsem nejvíc škola asi 4-5 kurzů za měsíc, do toho jsem měla poradenství, ale rozhodně to není vlastně všechno v jednu chvíli, takže i když to může působit, že toho je mnoho, tak když to rozprostřeš do celého roku, tak toho skutečně tolik není. A samozřejmě, že musím přiznat, že současná situace mě taky hodně ovlivnila, takže z některé aktivity jsem stopla, některé jsem přerušila. Networkingový a to teďka taky není asi úplně nejlepší čas. Takže nechci, rozhodně bych nerada, aby vlastně ten výčet aktivit v nějakých ženách, ať už svobodných denných, jakýkoliv, maminkách, zbuzoval to pocit, že toho nedělají dost, protože myslím si, že každá z nás má jiné podmínky, jinou práci, tam moje naštěstí je hodně flexibilní a taky jsem měla velkou kliku v tom, že vlastně skoro všechno jsem mohla dělat na dálku, když to bylo potřeba.
Mm-hmm. Jo, určitě jsem samozřejmě nechtěla říkat tím, že...
Ne, to je pohodě, já jsem to jenom chtěla vysvětlit, protože vím, že se s tím hodně vlastně u klientek setkávám, že ty sociální sítě, to, jak vlastně mluvíme o tom, co všechno děláme, tak nejenom ty sociální sítě, ale to vzájemné srovnávání někde nás to motivuje a mě taky hodně lidí občas jako inspiruje, ale v poslední době se hodně často setkávám s tím, že se cítíme někde zahanbený, že toho třeba neděláme dost. A myslím si, že to není třeba, že jde o to vlastně se podívat na to, co vlastně jako dělat můžu a zase se nezavalit, nezničit se, protože já, pro mě je taky důležitý, aby prostě všechno to, co dělám, bylo dlouhodobě udržitelné, abych se nezničila, protože přece jenom já jsem svůj hlavní výrobní prostředek, když to tak pojmenuju.
Přesně tak. Jo, určitě je potřeba najít ten správný balanc.
A myslíš, že právě ženy mají takovou tu tendenci, když třeba otevřou LinkedIn a vidí, že každý člověk tam má nějaký další certifikát, další školení za sebou, Takže se třeba cítí potom méně cenné, nebo je to i doména mužů?
Já si myslím, že není to jenom doména mužů. Vlastně nedokážu ti přesně říct, který průzkum na tohle téma proběhl, ale bylo jich několik, že vlastně obecně srovnávání, který je hodně podpořený médiem a v poslední době je hodně sociálníma sítěma, nás v podstatě činí nešťastnými, že my kdyby jsme nevěděli o tom, co všichni ostatní dělají, tak bychom se tím asi netrápili tolik, jako když pravidelně vidíš, ať už tý pracovní nebo nepracovní oblasti někoho, kdo je někde, kde ty bys chtěla být a nejsi tam. Jo, takže na jednu stranu tě to může třeba fakt jako nakopnout a říct si, aha, tak tenhle kurz mi třeba pomůže k tomu, nebo tohle bych třeba taky mohla vyzkoušet, nebo od tohohle člověka se můžu něco dobrýho naučit. Ale zvlášť, když třeba tvoje možnosti jsou limitované, nebo máš pořád pocit, že toho umíš málo, tak někdy se může stát, že nás to až jako paralyzuje. Že máme pocit, že ta propast mezi náma a těma lidma, co obdivujeme, je tak velká, že ji nemůžeme nikdy překlenout a to pro nás není moc užitečný.
A co tady na tohle klientkám radíš, když za tebou přijdou právě s takovou paralýzou, která vzešla z toho, že mají pocit, že nejsou dost dobré, protože toho nemají za sebou tolik, co třeba lidi, které oni sledují na sociálních sítích?
Určitě to řešíme při konzultacích. Já to řeším, že ty chvíle potkávají i mě osobně, takže nemyslím si, že se to... Myslím, že to je celkem obvyklá záležitost, ale nemyslím si zároveň, že to je problém jenom žen. Myslím si, že to je jako hodně častý a souvisí to s médiema, se sociálníma sítěma. Je na to i řada průzkumů, že vlastně samotné to srovnávání nás činí jako nešťastnými. Nemyslím si, že nám dneska asi pomůže to, že si řekneme, hele, prostě se nesrovnávej, že tomu se asi jako úplně nevyhneme, ale spíš nám může se vlastně podívat sám na sebe, co teda já už za sebou mám. Napsat si třeba, co se mi povedlo, jaký role jsem si vyzkoušel, čím jsem vším prošel, jakýma zkušenostma. A vlastně mi přijde hodně zajímavý i to dívat se na sebe z dlouhodobějšího pohledu, protože my to, co vidíme na sociálních sítích nebo v článcích, magazínech, jsou třeba výsledky několika let nebo třeba i desítky let práce a my jsme třeba někde na začátku nebo prostě po nějaký velký změně a je jasný, že se asi nemůžeme očekávat, že třeba ty naše výsledky hned budou takové jako někoho, kdo je v tom oboru déle. Ale právě to, že si to sepíšeme, že to vidíme, že toho není málo, že naše cesta je způsobem unikátní a že můžeme zase třeba si můžeme uvědomit při našich nějakých, když si vytvoříme svoje kariérní portfolio nebo si sepíšeme ty naše kvality, silné stránky, úspěchy, tak vlastně si můžeme zvědomit, v čem jsou ty naše hlavní kvality, v čem je ta naše jedinečnost, v čem jsme třeba jiný, anebo dokonce i lepší, než jsou třeba ty lidi, který obdivujeme. A postavit si, vlastně najít si ten svůj opěrný bod, najít si vlastně ty oblasti, ve kterých jsem jako jistá v kramflecích nebo jistý v kramflecích a pojmenovat si to. Protože si myslím, že právě to, že o tom nepřemýšlíme, že se jako nezastavíme, nezvědomíme si to, neohlížíme se zpátky, co nám třeba povedlo za posledních 5 nebo 10 let, tak může být to, co nás právě hodně znejisťuje. Setkala jsem se i sama z osobní zkušenosti i v poradenství s tím, že jakmile jsme si ty naše úspěchy a kvality pojmenovali, tak najednou ty lidi byly hrozně překvapený. Já sama jsem to překvapení zažila na vlastní kůži. Aha, to se mi toho vlastně jako povedlo hodně. Ale pomáhá jednak fakt s tím pracovat vědomě a myslím si, že je i hodně důležitý dlouhodobější horizont. Protože když se pak podíváš třeba na takový situace, jako je tenhle rok, můžeme mít pocit, že za poslední měsíc jsme neudělali nic, kromě třeba úkolů s dětma, ale pak najednou, když se pak podíváš do svého pracovního kalendáře a si píšeš si to, tak můžeš dostat úplně jinou odpověď.
Jasně, takže si to psát a zvědomovat si to, tu svoji hodnotu.
Jo, psát si to, zvědomovat si to, pojmenovat si to a taky samozřejmě aktivně pracovat při té svojí osobní prezentaci, protože vy, jako myslím, že když vy jste na té druhé straně, jo, a jsem přesvědčená, že vám chodí mnoho životopisů, ze kterých vlastně vůbec nepoznáte, co ten člověk umí. A to, co my vlastně učíme lidi dělat, aby byli úspěšní na tom trhu práce a podnikání pojmenovat to, co teda vlastně umím, jaký byly ty mý zkušenosti, v čem je to mý jádro toho, v čem jsem si nejvíc jistá v kramflecích, co vlastně já těm zaměstnavatelům můžu nabídnout. A je to něco, na co u nás zase nejsme jako úplně zvyklí, že některý lidi mají pocit, že by se jako vychloubali, ale já říkám, hele, ale tak když to prostě neřekneš, tak se nemůžeš divit to, že to ta druhá strana vlastně vůbec nepozná. Jo, takže vůbec pojmenovat to v té osobní prezentaci, ať už to uděláš na webu, na LinkedInu, životopisu podle tvý kariérní situace a samozřejmě s tím souvisí i to mluvit o tom, co dělá mezi ostatníma lidma, ukazovat svý výsledky práce, ať už online nebo offline, třeba na konferenci. A to jsou pak věci, o které se můžeš opřít, že kromě toho, že si ty věci se píšeš, tak pak vidíš jako reální výsledky, nějaký vlastně důkazy svým způsobem o tom, že to, o čem mluvíš, to, co prezentuješ, je skutečně pravda. A myslím si, že to nám může dodat jako velikou sebe, větší sebejistotu.
Jo, máš pravdu, ale co mě zajímá, že ty hlavně tady poskytuješ podporu ženám, ať už když chtějí podnikat, nebo když tady se vrací z rodičovské dovolené. A když jsem se projížděla ještě seznam vlastně hostů ve tvém podcastu, tak tam samozřejmě byly samé ženy. Tak co tě vedlo k tomu, že se budeš právě soustředovat hlavně na ženy a vlastně tak nějak poskytovat jim ten support?
Já jsem nad tím sama přemýšlela, že jsem se snažila taky pojmenovat tom podnikání. Nemůžu říct, že by za celou moji drahou kariérní poradkyně moji klienti byly jenom ženy, ale vlastně z 90 snad 9% to byly skutečně ženy. A jednak s tím souvisela moje osobní situace. Měla jsem za sebou tři mateřský, pracovala jsem od raného věku dětí, měla jsem super podporu manžela, měla jsem dobrý finanční zázemí a přesto to bylo pro mě jako neuvěřitelně těžký. Jo, a já jsem si říkala, aha, tak je to pro mě tak těžký a přitom mám veškerý myslitelný support, co tady vůbec jako v Česku můžeš mít. A přišlo mi vlastně jako strašně líto, že já jsem potkávala, ať už to byly ty dotované programy pro maminky, tak mé soukromé klientky. Byly to strašně šikovné holky, jako velmi zkušený specialistky, často i manažerky, který vlastně měli pocit právě toho, o čem jsme mluvili, že za sebou neviděli tu práci, při tom porovnání s ostatníma měli pocit, že nejsou dost dobrý, měli pocit, že to, co umějí, je úplně všední a připadali se nepatřičně, když by měli vlastně se jako o sobě říct, hele, já jsem třeba kariérová poradkyně a dělám tohle a tohle, povedlo se mi tohle a tohle. Bylo to pro ně jako strašně těžký, jo. A k tomu ještě mě vždycky zajímaly i nějaké jako ekonomické a politické, sociální širší souvislosti. A vlastně jsem zjistila, že mi strašně vadí, jaký je u nás obecně postavení těch žen i v rámci jako to nerovnoměrné rozdělení péče. Já jsem si třeba sama myslela, když jsme se s mužem střídali v péči o děti, že je to normální před těma 13 lety, co jsme měli první dítě. A vlastně jsem byla úplně v šoku, když jsem v průběhu té mý dráhy kariérní poradkyně zjišťovala, že to vůbec jako tak není a to v době nemění. Jo. Že já to vnímám to poslání v tom, že skrze vlastně to kariérové poradenství a tu podporu při rozvoji kariéry pomáhám těm ženám se vlastně osamostatnit a tím nechci říct, že bychom měli nějakým způsobem upozadit ty naše muže, jo, nebo že bych podporovala nějaký jako dívčí válku, to vůbec ne, jo. Ale spíš, aby ty ženy nehrály v té společnosti druhý housle. Mě to prostě strašně mrzí, jo, protože mně přijde, že tím vlastně ztrácíme úplně všichni. A to jsem vlastně cítila, jak měla jsem velikou potřebu to změnit a to je asi ten hlavní důvod, proč pracuji hlavně s těma ženama, protože mám pocit, že tu podporu potřebuju mnohem víc, že musí překonat víc překážek. Tím nemyslím jako jenom diskriminaci, ale společenský nastavení, vlastní sebevědomí, omezený časové možnosti, nedostatečný jako zařízení péče o děti a mnoho dalšího. Takže takhle to asi vzniklo.
Určitě mi to dává smysl, já nebo nechci, aby to zdali znělo, že jsme tady tři ženy a trošku si vykládáme feministicky, ale myslím si, že se dokážu statožnit s tím, co říkáš, že pořád je tam ještě trošku ta mezera mezi tím, co se požaduje po ženách a mezi tím, co se požaduje po mužích.
No já mám někdy pocit, že právě když žena odejde na mateřskou nebo na rodičovskou, tak se tak trošku jako vypne z toho pracovního života, ztratí ten kontakt s těmi lidmi z práce a vlastně zmizí jim z toho života, tak co by právě mohli zaměstnavatelé dělat pro tyhle ženy, aby je pořád udrželi jako součástí té firmy, aby se na ně nezapomínalo, že tam někdy je nějaká Simona prostě rok na mateřské a nikdo ji nekontaktuje a nijak se vlastně nesnaží ji zahrnout do toho dění, přestože ona by třeba měla zájem, ale ani netuší, že by to šlo a už vůbec netuší, jakou cestou by to šlo.
Tak já, kdybych měla vycházet, jako prolnout tu moji osobní zkušenost a třeba nějaká doporučení, která jsem slýchávala na konferencích, které se těmto tématům věnovala, můžu doporučit velmi jako dobré konference v této oblasti pořádané Biznesem pro společnost. To je vlastně dělali i řadu výzkumů na tyhle témata, jednak mezi ženami, jednak mezi zaměstnavateli, kde se právě zaměřovali na ty příklady dobré praxe, co fakt reálně pomáhalo tomu, aby ty ženy se vracely, aby jich bylo víc. Tak tam se ukázalo, že to vlastně věci, které by byly třeba zase tak nákladné a nešly by vlastně zařídit v těch firmách. Jo? Věci jako komunikace, nepřestat komunikovat s těmi rodiči a nemusíme to vlastně omezovat jenom na ženy, ale nepřestat komunikovat s těmi maminkami, s tátami, když se do toho zamotala, nepřestat komunikovat s rodičemi během rodičovské dovolené, nechat jim třeba e-mailovou adresu, dávat jim vidět třeba o tom, že by se mohly přihlásit do nějakého výběrka, informovat je o volných pozicích ve firmě nebo nabízet jim možnost třeba časově omezené spolupráce na nějakých projektech, protože to může třeba řadě rodičům vyhovovat, že oni vlastně se třeba bojí vrátit se, mít nějaký velký závazek dlouhodobý, ale může být pro ně třeba fajn, že budou pracovat na nějakém časově omezeném projektu několik hodin týdně. Pak to můžou být takové věci jako setkání, což teďka asi zrovna v této době je obtížné, ale zůstat s nimi v podstatě ve spojení, ať už formou nějakých formálních, neformálních akcí, nebo taky třeba vzdělávání, což zase já mám samozřejmě pohled zvenku, že si určitě ty formy zapojení vlastně, jak jim pomáhat udržovat tu jejich kvalifikace, můžou být různý. Na druhou stranu si myslím, že zrovna ta dnešní doba tím, že nahrává hodně třeba vzdělávání na dálku a online aktivitám, tak tam se dokážu představit, že to připojení těch rodičů na rodičovský může být jako velmi snadný, protože stejným způsobem se asi budou zapojovat i ostatní rodiče nebo ostatní zaměstnanci, kteří třeba pracují z domova. A pak jsou tam pak samozřejmě otázky, když už nám jde přímo o ten návrat do práce, tak vlastně o tom s těma zaměstnankyněma mluvit a neočekávat, že máme tady jako jedno řešení, který sedí všem, protože z mých osobních zkušeností, z toho, co jsem četla nejrůznější průzkumy, tak ty situace těch rodičů a těch rodin jsou velmi rozmanitý. Jsou ženy, které se vrátily do práce třeba sotva po 6 nedělí, třeba nechtěly ani přestat pracovat, a jsou rodiny, kde nakonec ty ženy zjistí, že tak hodně chtějí zůstat s tou rodinou, že si skutečně chtějí dát několik let pauzu, a je dobrý se o těchto tématech pravidelně bavit, komunikovat to a hledat vlastně ty řešení. Pokud ta žena o tu spolupráci zájem projeví, tak se společně dívat na ty možnosti. A určitě pak tam je tou zásadní otázkou při tom návratu nebo spolupráce nějaká flexibilita, protože to si asi dokážeme představit, že my nejsme úplně jako rodiče, nejsme úplně pány svého času, zvláště jako v současné situaci. A ta flexibilita je v podstatě základní podmínkou. To ukázali vlastně, to byl základní věc, kterou mi říkají všechny klientky, kterou ukázali průzkumy, že největší překážkou je to, že nemáme dost těch částečných úvazků. Jo, já nevím, jestli vy jste vlastně sledujete ten poměr na trh práce, nechci dávat kvízový hádenky, ale je neuvěřitelný, že těch částečných úvazků pořád u nás máme tak málo.
Já jsem se právě na to chtěla zeptat, to byla jedna z mých dalších otázek, že právě spoustu žen je v ten částečný úvazek a mám právě ten pocit, že jim to není dovoleno nebo umožněno, tak jak to teda vnímáte vy, ale vy jste mi teďka v podstatě odpověděla na tu otázku. Takže
a tomu můžu určitě jako říct ještě jeden jako doplněk, jo? Jaký vlastně nějaký určitě strategie, jako Myslím si, že je dobrý se na to koukat z obou těch pohledů. Já si skutečně nemyslím, i z toho, co jsem měla možnost zažít v různých zaměstnání, že by úplně všechny pozice šly vlastně dělat formou částečního úvazku. To je asi jako zjevný, že asi všude to nepůjde. Jo, ale na druhou stranu jsou místa, kde by to šlo a kde to nikdo ani neskusí. To nakonec ukazuje i to srovnání vlastně český a zahraniční praxe, když zahraničí je jako snad z Nizozemí jsem slyšela údaj, že snad až 75% žen pracuje na částeční úvazky, jak si říkáme, hele, jak to, že to je u nás prostě v řádu jako jednotek. Jo. Aha. Ale to, co si myslím, že je jako naše nejčastější chyba nás jako rodičů nebo vůbec jako zaměstnanců, že se o těch podmínkách snažíme jednat. Jo, a myslím s tím skutečně jako jednat, nemyslím tím, že já přijdu a nějaký podmínky si diktuju jako ve stylu, když mi nedáte jako, když mi nedáte prostě ten částečný, já se vám tady na to vyprdnu, ale vlastně přijít, formulovat nějaké moje možnosti, k tomu já se taky snažím té klientky hodně víc, hele, ty říkáš částečný úvazek, co to pro tebe znamená? Je to 20 hodin týdně, je to 30 hodin týdně, nebo nakonec, když by třeba ten zaměstnavatel byl blízko tvýho bydliště, tak by to mohla být třeba plný úvazek, flexibilní pracovní doba s možností home office, což vlastně kvůli tomu, že řadě lidí nestačí peníze z částečního úvazku, může být jako velmi dobrá alternativa. A dneska vlastně pružná pracovní doba a home office není nic nestandardního, nebo nic nestandardního na určitým typu pozic, nechci to jako zase zjednodušovat. Takže myslím si, že pomáhá jednat i pomáhá hrozně vyjednávání i tam, kde třeba se tato možnost primárně nenabízí, třeba i v těch pracovních nabídkách, které nacházíme na pracovních portálech, protože když se fakt člověk pokouší vyhledat jenom ty možnosti na částečný úvazek, tak jich tam je zlomek a hlavně ten typ prací může být velmi nezajímavý, pokud ty ženy už mají za sebou nějakou jako větší profesní zkušenost.
Tak říkáš, dívat se i na ty plné úvazky a nebát se prostě na ten pohovor jít a zkusit si vyjednat podmínky, které by se hodily k té naší aktuální situaci.
Jo.
Já právě
a
jsem
ještě
teďka...
Já ti do toho ještě skočím.
Skoč.
Já se fakt omlouvám, jo, že jsem neodbytná, ale vlastně mě strašně překvapuje, že ty ženy nezačnou tam, kde je znají, což si myslím, že je asi největší jako chyba, kterou taky děláme, že vlastně se si řekneme, a oni by mi to jako stejně nedali. No jenže ta pravděpodobnost, že se vám podaří vyjednat slušné podmínky tam, kde vás znají, je prostě pravděpodobnější, než tam, kde o vás nikdo nic neví, jo. Protože tam se vás chce jako otestovat. A já jsem vlastně, viděl jsem to u několika klientek, takže se jim to nakonec podařilo při tom návratu do zaměstnání právě u svému původnímu zaměstnavatele se vyjednat nějaký vlastně rozsah objem té práce, který jim vyhoval. A já sama jsem vlastně šla taky touhle cestou. Ale bylo to prostě po tom, co už ten zaměstnavatel měl zkušenost, že třeba na mě spolech, že jsem schopná si vyřešit i třeba to, že děti jsou nemocní a nějakým způsobem zvládnout i třeba to, že v té práci jsou taky občas nějaký výkyvy.
To je asi ta lepší varianta, když máme možnost si tohle vyjednat u zaměstnavatele, který nás zná. Ale jsou určitě ženy, které během třeba mateřské zjistí, že chtějí jít úplně jinou kariérní cestou, že chtějí třeba změnit obor, změnit firmu. A potom jdou opravdu do úplně nových vod, tak jaký třeba tipy bys jim dala tady k tomuhle vyjednávání? Čím můžou argumentovat, že ten poloviční úvazek dokáže pokrýt tu náplň práce, kterou vlastně ten zaměstnavatel chce mít splněnou?
To je vlastně taková jako hodně komplexní otázka, na kterou já samozřejmě nemám jako úplně jako nejjednodušší odpověď. Jo. Jako, když se na to podívám z hlediska nějakého jako praktického, kde vidím nějaké limity, tak nemyslím si, že všude jako by šlo to, aby si přišla a řekla, že chceš prostě poloviční úvazek tam, kde je jako plný a neodpovídá v podstatě tomu zodpovědností práce, která se třeba nedá jako úplně snadno rozdělit. Ale to, co vlastně se těm klientkám docela často dařili, že třeba řekli, já nemůžu nabídnout plný úvazek, ale mohu nabídnout 35 hodin týdně. Jo? A vlastně to, co si myslím, že je základem, si vůbec spočítat, kolik teda já té doby reálně mám, protože jsem se taky velmi často setkala s tím, že mi někdo řekne, no, tak já chci ten částečný úvazek a pak přijde na to vyjednávání, na ten pracovní pohovor. Vlastně teprve tam se začne formulovat a přepočítávat, kolik vlastně hodin může nabídnout, kdy vlastně může vůbec do té práce přijít, v kolik musí děti vyzvedávat na kružkách a to nepůsobí dobře. Jo, takže pro mě asi přijde mi, že je důležitá vůbec ta příprava, jako sama vědět, jaký jsou ty mý časové možnosti a fakt si je ale připravit, abych pak byla aspoň v rámci nějakých mantinelů spolehlivá a byla tu kapacitu skutečně splnit. A určitě si i zmapovat, jaký jsou třeba možnosti té konkrétní pozice a jak je tomu třeba ten zaměstnavatel otevřený, protože jsou mezi jednotlivýma firmama velký rozdíly. Je asi jako, dá se asi očekávat, že firmy, které prezentují tu flexibilitu, mají to součástí kultury, to, že jsou vlastně i třeba střícní k rodičům. Takže tam můžeš mít větší šanci. Ale teďka bych to jako... Jak bychom to vlastně jako... To, co mi přijde, že je taková past těch jako částečných úvazků a je to někdy i důvod, proč do nich ty ženy nechtějí jít, že někdy se stane, a nechci to dávat nikomu za vinu, že vlastně se třeba zredukuje počet hodin na tom, vlastně na tom pracovním místě, zredukuje se ta odměna, ale nezredukuje se ten objem práce. Hmm. A vlastně to je pak, tam se pak ty ženy setkávají s tím, že vlastně neustále překračují ten svůj částečný úvazek, není to pak pro ně finančně už tak zajímavý, a pak mi často říkají, hele, já jsem prostě po nějaký době na tom částečném úvazku zjistila, že je pro mě mnohem lepší přejít na ten plný. A nebo se právě hrozně často bavíme o tom, jestli skutečně ten částečný úvazek vůbec je finančně pro ně dostatečný a jestli teda pro ně nebude přijatelnější práce na plný úvazek blíž bydlišti než částečný úvazek někde daleko. Takže se vlastně bavíme o mnoha těch otázkách, které zahrnují vůbec jako odměňování, jejich časové možnosti, mapování těch různých jako firem a vlastně i způsob, jak se o to říct, aby to bylo nějaký jako nepůsobili tam to lidi jako zmateně, že vlastně vůbec neví, co chtějí a že se na ten rozhovor nepřipravili.
Mm-hmm. Napadá mě k tomu, a s tím jsem se už taky setkala, že se mě jako personalisty zeptali, že spousta žen, když už teda se chtějí vrátit na ten pracovní trh po mateřské, tak samozřejmě na CV nějakým způsobem se mají prezentovat a váhají, jestli tohle tam vůbec uvádět, anebo to potom nechat na tom, že si to asi prokonzultují na tom osobním pohovoru. Nebo respektive, jak to teda potom prezentovat, tady tenhle časový úsek nebo tu životní etapu.
Myslíš, jestli do CVčka psát, kdyby byly na mateřský? Aha.
Jo,
tady na to není jako jednoduchá odpověď. Jo. Není
na to jsem ráda.
Ne, není. Já obecně jako nemůžu říct, že my bychom jako poradci měli na něco nějaký jako jednotný mustr, který jako dáváme všem klientům, protože to neodpovídá vlastně nějaký realitě. Myslím si, že když máš zaměstnavatele nevstřícného rodině, ale je to tvůj jediný zaměstnavatel v okolí, to můžeš mít, jsi samoživitelka a do té práce prostě musíš, tak tam prostě budeš zatloukat. A setkala jsem se s několika ženama, který mi vlastně řekli, že dokud nevyškrtli tu svoji rodičovskou dovolenou z toho životopisu, že je fakt vyřazovali z těch výběrek. A bylo to prostě tak, jo. Na druhou stranu dneska už se taky posouváme někam jinam. Řekla bych, že ta kultura v některých těch oblastech se snad trochu zlepšuje. A že ty ženy taky jsou sebevědomější někdy, nebo se to učíme být sebevědomější v tom, aby jsme prezentovali to, co jsme třeba během rodičovský dovolený dělali. A já dávám mnohem větší smysl cesta, kdy pojmenujeme to, co jsme se během té rodičovské dovolené naučili a koukáme na to, jak nám to vlastně může pomoct v té nové práci. A musím říct, že já jsem se setkávala, vlastně málo kdy jsem se setkala s někým, kdo by mi řekl, já jsem nedělala vůbec nic, nebo jinak, jo, ženy mi řekly, já jsem nedělala vůbec nic, jenom jsem manželovi pomáhala ve firmě vést účetnictví, vedla jsem na finance, v mateřském centru jsem organizovala kurzy, psala jsem cestovatelský blog, pak jedna zase dáma která vydala několik cestovatelských příruček, říkala, že jenom jako by byla schopná, měla dvě úspěšné kampaně na Hit-Hitu a přitom stále říká, že nic neumí. Mimochodem, její blog a průvodce se jmenují S dětmi v Báglu, to je malý produkt, to se nemůžu odpustit. Ale že když málo kdy, nebo vůbec se nedovedu představit, že bychom mohli říct, že za nějakých 4-5 let, co strávíme s těma dětma doma, a můžou to být různě dlouhé jako okamžiky, neznám nikoho, kdo by mohl říct, že fakt dělal nic. Jo. A i ta rodinná zkušenost, i vlastně jakýkoliv naše osobní projekty, naše vzdělávání, to jsou věci, kterými přece můžeme použít jako ukázku toho, že na sobě pracujeme. A když náhodou měl někdo tak obtížnou situaci, že třeba během té rodičovské to skutečně nedal, že některý že mají skutečně velmi náročné podmínky, tak dneska je velmi snadný, třeba pár měsíců nebo měsíc předtím, než jako vím, že budu tu práci hledat, udělat si pár online kurzů, přečíst si nějaký blogy, dostat se prostě do kondice, jo. Stejně tak, jako hubneme do plavek, tak před létem, tak před nás do práce se můžeme jako trochu dát do kupy, aby jsme mohli říct, hele, já jsem prostě teďka poslední, jako jo, věnovala jsem se rodině naplno, protože mi to tak vyhovuje zaměřit se na jednu věc v jeden čas a nedělat víc věcí najednou, ale protože jsem se chtěla vrátit zase třeba k HR, tak jsem poslouchala váš podcast, zapojila jsem se do komunity, těch možností prostě, co můžeš dělat, není jako zrovna málo a můžeš je v té své prezentaci jako velmi dobře prodat a mně pak přijde vlastně strašná škoda, když mi škrtí životní etapu, jenom protože nevíme, nebo nejsme si jistý, jak bychom to mohli prodat. A přitom ty věci jsou velmi dobře přenosné z toho soukromého života, dobrovolnických projektů a dalších aktivit.
Jo, takže jsme zase u té sebeprezentace. Já mám pocit, že jsem něco takového právě poradila, si vzpomene, co mezi tím dělala, ale je zvláštní, že se zdráháme tohle vysvětlit vlastně i ženám, které jsou většinou na pozici personalistů, takže tak nějak očekávám, že budou se dokážou cítit do té situace nebo do té životní etapy, protože tam jednou budou nebo tam byly. Takže tak nějak
Já teda věřím, že důležitý je nestydět se za to. I ty ženy, které se opravdu třeba těch 5-6 let plně věnovaly čistě té rodině, tak to říct jako s určitým sebevědomím a hrdostí, že teďka posledních pár let můj projekt byly moje děti a jejich výchova a jejich well-being a to, aby prostě naše domácnost fungovala, podporovala jsem muže na jeho kariérní cestě a teďka jsem prostě připravená tu energii zase věnovat něčemu dalšímu. A myslím si, že na tom není vůbec nic špatného tohle říct.
Ne. Mně to přijde, že je důležitý se fakt jako nebát. Jo? A myslím si, hele, budou vždycky jako firmy, které z nějakého důvodu nebudou chtít. Jo? Někde můžou být samý kluci, někde může být dámský zase klub, kam se jim z nějakého důvodu nebudeš hodit. Ale když bys vlastně někde tě fakt jako nechtěli, protože by to rodičovství vnímalo jako tvý omezení, že by to nevnímalo jako něco, co tě fakt obohatilo. A já jsem přesvědčená, že nás to obohacuje a velmi posouvá dál. A tím nic proti lidem, který třeba tu rodinu mít nechtějí, nebo třeba je to teprve čeká. Tak nemyslím si, že by nám pomohlo to, že to nějak skrýváme, jo. Protože nutno se jako přiznat, že vy prostě jako rodiče budeme jako mnohokrát zažívat situaci, kdy budeme potřebovat nějakou vstřícnost ze strany toho zaměstnavatele. A nechápu, že nám pomohlo to, že vlastně se tváříme, že vůbec žádný děti jako nemáme. Jo. Naopak jsem se i setkala s tím, že mi několik holek jako říkalo, že někteří zaměstnavatelé to fakt jako ocenili, že tuhle zkušenost za sebou mají, že vnímají jako nějakou vyzrálou osobnost a vnímají to jako velké pozitivum, že ten člověk taky nějak vyrostl. A určitě to sebevědomí přitom, hele, je to přece jako normální. No samozřejmě, že je to jako normální.
Máš pravdu. Je to důležité se nebát to prodat i tuhle životní etapu. A Luci, ty se taky věnuješ vlastně poradenství v tom smyslu, že radíš ženám, jak změnit obor. Znamená, když chtějí přejít, řekněme tomu, teď se úplně nevybavu nějaký...
Z financí nevý, do HR je třeba...
Ano, z financí. No, tak to mi nahráváš. Z jakých oborů se nejčastěji přichází a do jakých oborů? Jestli to máš nějak zmapováno.
Já bych hrozně ráda měla takovou statistiku, mně by to přišlo skvělý, ale já takovou statistiku nemám. Ale přesto můžu se asi dovolit Nějaké zobecnění třeba v případě maminek nebo rodičů obecně. Dost často jdeme z oborů, který byly časově náročný a nebyly slučitelný s rodinou, což můžou být, neříkám musí, ale mohly být třeba eventy nebo některé jako jiný časově náročný povolání, které byly třeba spojené s častým jako cestováním a podobně. A dost často se to netýkalo ani tak jako náročnosti té práce časové, ale vlastně ty ženy tím, že se jim během toho mateřství hodně proměnily třeba hodnoty, že fakt začnou vidět mnohem větší hodnotu ve svém času, ve svém osobním volnu, v času na rodinu, tak se jim nechce vlastně ten svůj zbylej čas, který jim zbyde na tu realizaci nebo práci, věnovat projektům, se kterými nejsou v souladu. Takže dost často, a nechci tím zatracovat vůbec korporáty, ani házet je do jednoho pytle, ale odcházejí třeba z nějakých jako větších společností, kde třeba neměli pocit, že dobře vidějí výsledky té své práce, nebo nemají pocit, že ta jejich práce třeba měla nějaký dopad. Takže jsou to asi tyhle ty dvě oblasti z mýho pohledu velmi často jednak, kde teda to nezvládám časově vůbec tou rodinou a jednak, kde vlastně už mi ta práce nedává smysl, že není v souladu s mýma hodnotama a chci vlastně zkusit něco jiného. A jak na to mě tam přijde asi strašně důležitá fáze, kterou si myslím, že většinu lidí moc jako si jí do toho nechce, je to dost jako pracný, začít vlastně vůbec s průzkumem těch možností, které mě lákají. Protože já jsem si udělala legraci trochu z toho financí do HR, jo, tak mně se stalo, že mi někdo za mnou přišel a řekl mi, já chci z financí do HR, protože chci víc pracovat s lidma. A zároveň zhruba v tu samou dobu za mnou přišel někdo z HR a řekl mi, já chci z HR jít někam jinam, protože chci A myslím úplně vážně. Jo. A souvisí to někdy s tím, že si myslím, že, a vy to asi znáte, taky se s tím setkáváte, že ze strany uchazečů, že lidi mají o tom, jak ta práce, jak nějaká pracovní pozice a ty činnosti vypadají, tak mají o tom jako velmi, nechci říkat naivní, nechci to schazovat.
Idealistickou možná.
Idealistickou. Zkreslenou představu, jo. Takže si myslím, že než ty změny vůbec jako děláme, tak je dobrý ty naše směry si prozkoumat, podívat se na ty pracovní portály, teď máš mraky podcastů, jsou různý i jako databáze nějakých jako profesí, kde si můžeš podívat, co ta profese obnáší, co já vůbec musím udělat pro to, abych tam mohla tu profesi začít vykonávat. Takže když ty se třeba rozhodneš, že chceš změnu udělat ve 40, v 45, tak můžeš třeba zjistit, že ta profesní příprava na nějakou práci by ti zabrala tolik, že bys to do důchodu ani nestihla. Mm-hmm. Jo, třeba. Mm-hmm. Takže je dobrý vlastně prozkoumat si vůbec ty možnosti a taky říct si, co ta změna vlastně pro mě vůbec znamená. Jo? Jestli když bych začala úplně od začátku, jestli nepřijdu podstatně o příjem, jestli mi nebude vadit začínat třeba na juniorské pozici, jestli mám třeba i zázemí toho, že mě někdo během té změny kariéry podpoří, protože nejspíš to bude znamenat i třeba kariéry, ale nebo chci říct určitý pokles příjmu, nebo i že budu muset dělat třeba nějaký rutinnější věci, než se to naučím. Ale chci být jako optimista v tom, co nám někdy jako pomůže. Že někdy pomůže to, že neudělám jako tu změnu tak obrovskou, že bych třeba měnila firmu a obor, ale že se to vlastně rozložím do několika kroků. Jo, že třeba můžu zhledat jako místa, kde by už bylo část toho oboru, co mě zajímá a těch aktivit, ale zároveň bych tam mohla dobře zužitkovat věci, které já už znám. Jo, že třeba jsem, jak jsem měla v jednom z těch rozhovorů, rozhovor s Evou Hankusovou, pardon, tak ona vlastně, myslím si, že byla prvníčka, přecházela do IT, ale nakonec vlastně to, kde zakotvila, bylo něco jako mezi, jo, že potom dělala a jako na tomu říkala, propojovatelku těch dvou oborů, takže vlastně hledat ty styčné body, kde se ty obory potkávají a nesnažit se třeba to udělat jako moc najednou, jo. Mm-hmm. A je to uvědomit, že je něco jiného, když vlastně děláš tu změru do oboru, který třeba o který ty se dlouhodobě zajímáš a něco o něm už jako víš a máš v něm už třeba nějakou zkušenost mimo zaměstnání, anebo když je to pro tebe úplná novinka, tam samozřejmě, že to trvá mnohem déle.
Ono podle mě je i dobré, když si takhle vybereš nějaký nový obor, do kterého by se chtěla dostat, tak jak jsi říkala, skontaktovat si někoho, kdo v tom oboru dělá a třeba i nějakou formu mentoringu do toho proniknout víc, ale na druhou stranu si zmínila, že takováhle změna může být i finančně náročná a dokážu si představit, že nějaké třeba rekvalifikační kurzy nebo nějaká jako drahá školení jsou ne všem dostupná, zvlášť když třeba jsou na té rodičovské dovolené, takže pak třeba hledat nějaké alternativy. A naštěstí existuje spousta spolků, který ano. se vyloženě ženám věnují a které tohle nabízí nebo dokážou minimálně člověka nasměrovat.
Děkuji moc za to, že zmiňuješ to vzdělávání a podporu, protože to bych řekla, že jsou takový dost jako klíčový faktory úspěchu té změny. U nás vlastně to vzdělávání bych řekla v současné době, samozřejmě, že někde máš předepsanou kvalifikaci. Jo, to tam někde se vůbec jako nevyhneš tomu, když máš předepsané studium třeba na učitele na prvním stupni. To nemůžeš vlastně nějak moc obejít, i když se dá očekávat možná. Ale v dnešní době je skvělé to, že skutečně máš řadu možností jak toho mimoškolního vzdělávání. Jsou tady rekvalifikace, financované úřady práce. Pro ženy po mateřský desítky programů, které jsou vlastně dotované nebo jsou vlastně finančně dostupné. Pak máš tady mnoho možností online vzdělávání zcela zadarmo. To si vlastně vůbec vlastně si to neuvědomujeme, jo? Že i třeba to, že máme na sedu kurzy zdarma nebo za pár stovek, můžeme číst úplně zadarmo blogy. Na YouTube jsou tisíce tutoriálů na všechny možné témata, máme dostupné přednášky, můžeš studovat kurzy na Kurzeře. Pak máš tady vlastně i to, že sleduješ lidi na sociálních sítích, co tam vlastně sdílí za trendy, čteš něčí blogy. Že si myslím, že tohle je ta jednodušší část, že si myslím, že vlastně to know-how z těch různých oborů je dostupnější, než bylo dřív. To si myslím, že je ta pozitivní stránka. A rozhodně bych řekla, že je skvělé, že i ty sociální sítě jako hodně podpořily rozvoj profesních komunit, že vy jste skvělá komunita, která podporuje lidi v HR, jsou tady holky z marketingu, Chiquitas, který dělají zase kurzy pro ženy, které směřují do IT, mají taky vlastně svoji komunitu. Já jsem třeba členem komunity kariérových poradců, pak jsou tady vlastně portál na volný noze a komunita okolo něj. A všechny tyhle komunity vlastně dělají skvělou práci v tom, že pomáhají jednak těm lidem, co už tam jsou, se dál profesně rozvíjet a jsou skvělí naprosto v té podpoře těch lidí, co tam nově přicházejí. Ať už když ten člověk je na začátku své profesní cesty, anebo vlastně chce tu svoji profesní cestu změnit. A to třeba tou formou nejrůznějších mentoringových programů nebo vzdělávacích kurzů. Takže děkuju za to, tohle mi přijde jako úplně skvělý hledat si tu podporu, nebejt na to sám. A myslím si, že v dnešní době právě i jednak díky vůbec internetu nebo sociálním sítím ta podpora může být i velmi jako cenově příznivá. A může si dovolit, mají přístupnou i člověk, který má třeba nějaká finanční omezení.
Takže kdo chce cestu, si prostě vždycky najde k tomu, aby se dál vzdělával. A pojďme se ještě podívat vlastně na to zaměstnávání žen z pohledu zaměstnavatelů. V čem je jakoby výhodné pro ně, aby tyto ženy zaměstnávaly? Si můžeš něco vypíchnout, nějaké body?
No tak asi na začátku bych řekla, že když nebudeme zaměstnávat ženy, že nám ubude pracovní síly. Promiň, to jsem si trošku z toho udělala legraci, jo, ale přehnala jsem to. Jo. Mně se hrozně líbilo. To bylo trošku štěp, já mám takový smysl pro černý, někdy hodně ironický humor. Já myslím si, že mně se líbilo to, co zaznělo právě na různějších konferencích biznesu pro společnost, že to je společnosti, co pečují o rodiče, podporují pečující a podobně, tak to vnímají, tu podporu těch rodičů a žen, nebo to, že se s nima snaží pracovat a snaží se jim vytvářet podmínky pro zaměstnání jako cestu k tomu, aby získali talenty a udrželi se je. Protože, jak jsem říkala, tak my u nás máme dneska většina snad vysokoškoláček už dneska máme víc než vysokoškoláků. Ženy jsou vlastně aktivní v nejrůznějších oborech i tam, kde se dřív jako vůbec nenašla. A když bychom pro ně nevytvořili ty podmínky a vidíme, kolik, to se dá jako snadno spočítat, kolik té pracovní síly nám tvoří rodiče a pečující, u nich taky mluvíme až jako o půl milionu osob, Tak když by se tyhle ty všechny lidi z toho pracovního trhu vyjmula nebo vlastně s nima nepracovala, tak se připravuješ o mnoho skvělých lidí, kteří mají neskutečnou vlastně zásobu těch pracovních zkušeností i z té firmy a naučili se toho spoustu i vlastně během toho rodičovství, ať už vlastně v tom rodinném kruhu, anebo i dalším neformálním vzděláváním. Takže i určitě to, že chceš prostě přelákat ty dobrý lidi, no tak pro ně musíš vytvořit podmínky. A už se to netýká zdaleka jen žen, protože už ani muži nestojí o to od rána do večera pracovat z práci. Mnoho z nich chce mít víc času na rodinu, přibývá mnohem víc aktivních tatínků, který třeba chtějí po narození dítěte nějaký čas trávit se svojí ženou doma a se svým dítětem, tatínků, který chtějí trávit odpoledne se svýma dětma a chtějí se aktivně podílet na té péči. A nebo i třeba lidí, nakonec ta vstřícnost je dobrá i pro lidi, kteří třeba mají kromě zaměstnání nejrůznější osobní projekty. Takže určitě v tom vnímám jako to, že můžeš získat mnohem lepší lidi z trhu práce, když jim tuhle tu možnost nabídneš. A pak mi tam rozhodně přijde dobrý i to hledisko vlastně podporovat tu diverzitu v těch týmech, protože vzhledem k tomu, že našimi zákazníky na trhu služeb a produktů jsou samozřejmě nejrůznější skupiny, tak já si moc jako nedovedu představit, jak by třeba dámský hygienický potřeby vymýšleli kluci, jo. Nic proti kluci, ale...
Bylo by to vtipný.
Bylo by to vtipný, jo. A jsem to slyšela v souvislosti třeba s vývojem automobilů a dalších jako nejrůznějších produktů a služeb. Jak můžeš vlastně ty elementy opomenout, ty různý přístupy, jo. A nejenom jako na vhled vůbec žen, ale i starších, zkušenějších zaměstnanců, který mají zase nějakou jedinečnou zkušenost, kterou my zase v mladším věku nemáme. Takže vůbec ta diverzita je důležitá pro to, aby ty služby a produkty byly líp designovaný a když by se spodívala, určitě bys vyhrabala i mnoho průzkumů, který ukazují, že i ty ženy ve vedení, v politice, nevím, v tom veřejném prostoru, jak pozitivní mají dopad vůbec pro úspěch těch firem a pozitivní vlastně společnosti. Český rozvoj. Mimochodem teďka se i třeba objevují nějaký data o tom, ale nechci to zjednodušovat, že se líp dařilo zemím zvládat koronavirus, který měli ve vedení ženu. Mimochodem.
Taky jsem to četla. A ze své zkušenosti máš pocit nebo slyšela jsi, že právě firmy se začínají tou diverzitou zabývat víc, protože my jsme tady v minulém podcastu jsme měli Tomáše z Veluxu, kde je to velké téma a kde dokonce si slíbili, že do určité doby tam ta diverzita bude na takové úrovni, že žen tam bude, myslím, 50%, že? Neli, bylo to tak nějak? No, vysoké procento.
No, ano, ano,
tak máš zkušenost, že takových firm je víc, pro které je tohle je opravdu téma, co je potřeba řešit?
Hele, já nevím, jestli bych to dokázala jako úplně pojmenovat diverzitou, ale vnímám, že se určitě zlepšují, jakože je mnohem víc třeba pružných pracovních úvazků, samozřejmě vzhledem k současné situaci, možnosti pracovat z domova. Tak je, bych řekla, vnímám i mezi mladýma ženama a nechci paušalizovat, jo, ale mám pocit, že jako holky, které jsou třeba o 10-15 let mladší než já, mezi nimi je víc těch, jsem potkávala, který fakt měli zájem být profesně aktivní, jo, že se mění i trochu víc jako to společenské nastavení. A já si myslím, že tady nejde jenom jako o samotnou tu diverzitu, ale pokud prostě chceš mít v firmě ty zaměstnance, který potřebuješ, tak ti nakonec nic jiného nezbyde, protože ono, když se podíváš hodně o tu osvětu, v tom dělá třeba to LMC, mluví o tom hodně Tomáš Ervin Dombrovský pravidelně na těch datových snídaních, že když nezapojíte do toho, když nečerpáš vlastně z těch žen, z těch rodičů a z těch lidí nad 50, tak nikdy nebudeš mít do zaměstnanců, protože vlastně nám stárne pracovní síla. My nemáme moc jako z čeho brát, jo. To, že to ten koronavirus teďka na nějakou dobu vychýlí nějakým směrem a ta situace se asi pro některý ty zaměstnavatele jako zlepší, tak to ale vůbec neznamená, že nám to dlouhodobě bude stačit. Jo, a dokonce je tam i ta souvislost, jak jsem říkala, mám ráda hodně ty společensko-ekonomické souvislosti, že ty ženy jsou zapojení žen na trh práce je i důležitý pro to, aby jsme jednou měli peníze na vyplácení důchodu, protože my vlastně tady úplně zbytečně jako živíme lidi, kteří by mohli pracovat a vydělávat na sebe sami. A tím nechci vůbec upírat ženám právo, aby když mají zájem, tak zůstali s těma dětma doma, ty, který prostě chtějí. Tím jako nemyslím si, že to je v rozporu, ale z těch průzkumů jednoznačně jako víc žen má zájem pracovat, než reálně může. Takže vlastně z tohohle vycházím.
No my jsme hodně mluvili právě o těch ženách, co se vrací z rodičovské, ale co takové ty ženy právě, jak jsi zmínila, kolem padesátky a víš, co ty hledají v práci, třeba když si vzpomeneš na nějaké příběhy od svých klientek, protože ty ženy po rodičovské, to je jasný, ty hledají tu flexibilitu, zkrácené pracovní úvazky, musí stíhat vyzvedávat děti ze školky a podobně. Co potom hledají ty ženy, které jsou o generaci výš?
Já se musím přiznat, že ta moje zkušenost s touto věkovou skupinou je o něco menší, ale některé z nich bohužel byly v té fázi, kde vůbec jako byly rády, že je někdo zaměstná, protože opravdu bych řekla, že ta jako, a to je skutečně zase prokázáno několika průzkumy, že mají mnohem méně třeba odpovědí na svoje životopisy, když je posílají, jo? Že opravdu nemají takovou jako odezvu. Ale musím říct, že vlastně nakonec, kdybyste se podívali, myslím si, že taky nějaké průzkumy se na to byly, že oni taky potřebují vlastně určitou míru té flexibility a že ty částeční úvazky jsou nakonec taky pro ně potřeba, protože ono je třeba si uvědomit, že když je ti 50 nebo 60, tak ty už nejsi schopná jako vydržet 40 hodinou pracovní dobu. Ty lidi,
tam ta energie jde výrazně dolů.
A ještě ke všemu tady vlastně vstupuje do tý, to, že ty ženy velmi často pečují o svý rodiče. Jo, je to jako velmi, velmi jako časté, anebo pomáhají svým dětem zase s jejich dětma. Takže vůbec chtějí být užitečné, chtějí využít tu svoji zkušenost, aby měli nějaký slušný příjem, aby neměli propad v souvislosti s tím důchodem. Dost často prostě chybí také mezi lidma, ale řada z těch lidí potřebuje zase, a už se k tomu dostávám, zase potřebuje vstřícnost k tomu, aby vlastně při té své kondici ať nebo psychický vůbec tu práci zvládli. A někdy je to, aby mohli pečovat o ty svý rodiče, což zase není neobvyklý.
No mám dojem, že se tomu říká právě sandvičová generace, což jsou právě ty ženy, které sotva jim odrostly děti a jsou relativně samostatné, tak přichází na řadu stárnoucí rodiče, kteří potřebují jejich pomoc.
Pak tady máš vlastně ještě desítky tisíc samoživitelů. Tuším, že snad samoživitel nebo rodin s jedním rodičem u nás máme snad skoro 200 tisíc, 175, nemám úplně jako přesný jako čísla. A tam vlastně je to pořád, se vracíme k tomu samému. Jo. Ty ženy prostě pracovat musí, protože z těch vlastně dávek od státu v podstatě nemůžou vyjít a také chtějí být prostě soběstačné. Ale oni potřebují, aby tu práci zvládli, tak potřebují zase mít možnost uspořádat si ten čas, mít možnost si tu práci dělat třeba i když ty děti spějí, nebo když jsou ve škole, ve školce, často ta péče leží jenom na nich. Takže zase nakonec mně přijde, že to je nějaká jako pochopení, že jde o nějaké jako pochopení situace těch možností těch lidí a vlastně, že ty opatření nemusí být zase jako tak nerealistická nebo nemožná. Mně se líbilo, že už jsem se setkala i s případy bank, které byly schopní vlastně upravit pracovní náplň lidí na pobočkách, aby i oni mohli mít možnost home office, protože prostě rozdělili tu práci na tu, kterou je potřeba dělat s tím zákazníkem na pobočce a na tu, kterou ten člověk může dělat z domova. A to je něco, co bychom se ještě přednedávnem vůbec nedovedli představit. Takže si myslím, že i ten technologický vývoj jako velmi nahrává tomu, aby se tyhle ty možnosti otvíraly. A myslím si, že i ta současná situace by, i když může být pro nás jako dost náročná, pro rodiče jako určitě je, tak je to aspoň nějaký pozitivní posun v téhle oblasti. Mm-hmm.
To jsem ráda, že mi říkáte teďka tady tenhle pohled, protože já jsem to zase brala trošku z jiné perspektivy, možná jednodušší. Právě jsem si říkala, no tak dobře, ale ty lidi 50 plus jsou zase výhoda je tam, že právě už nemají děti, nebo děti jsou odrostlé.
Přesně, přesně.
Jo,
takže někteří ano. Ty, kteří třeba nemusí pečovat, tak naopak můžou právě mít lepší časové možnosti a zase nabízejí jako zase lidskou zkušenost, komunikační dovednosti, kontakty. Jo. Dneska se často mluví o tom, že každá ta generace úplně jinak komunikuje a zatímco ta nejmladší generace nebo mladší generace velmi skvěle ovládá tu elektronickou komunikaci, tak zase třeba mívá problém s běžnou komunikací face to face. Jo. A vnímám to, že protože se od sebe jako můžeme vzájemně učit, můžeme se jako vzájemně obohatit a každá vlastně ta generace nebo ženy můžou nabízet jako úplně jiný pohledy a fungovat, mít tu svoje role v těch týmech.
Souhlasím, zase jsme u té diverzity. No, já myslím, že, Lucie, bychom si na tohle téma mohli povídat hodiny a hodiny. Prostě teďka na to bohužel nemáme, tak se ještě možná zeptám na jednu z posledních otázek. Ty taky jako vydáváš rady v tom, jak hledat nějakým netradičním způsobem práci, tak nám prosím ještě pojď nám dát nějaké tipy na ty netradiční cesty.
Mně přijde vlastně zvláštní to, že jediné, co nás často napadne, je se podívat na pracovní portál.
Ano, ano.
To nás napadne asi všechny. Ale já vlastně podporuji i ty lidi v tom, aby byli nalezitelní, aby se třeba, když už teda na tom pracovním portále s ním pracují, tak se tam udělat třeba registraci, vytvořit si profily na sociální sítí, využít třeba svoje kontakty, ať už vlastně naživo nebo online, pardon. Skvělé mi přijde i zapojení do nejrůznějších komunit, ať už online nebo offline. Se nebát i třeba na sociálních sítích, kdo na to má odvahu, sdílet to, že skutečně tu práci hledám a jakou práci bych se třeba představovala. Takže myslím si, že zejména v tom využívání těch nejrůznějších našich kontaktů, ať už těch, co známe naživo, nebo těch, co známe online, máme veliké rezervy, že se jako bojíme zeptat těch našich známých. A přitom zase, kdybyste přemýšleli nad tím, jak jste se dostali k práci, tak ty nejlepší příležitosti k nám přicházejí přes kontakty, ať už na volné noze nebo v zaměstnání. A určitě dlouhodobě mně přijde hrozně důležitý ukazovat to, co děláme. Můžeme tomu říkat budování osobní značky, nějaký osobní marketing, ale být nalezitelný, ukazovat výsledky té své práce, někde to vyvěsit, ať vlastně je vidět, co za námi je, ať ten zaměstnavatel nemá pocit, že kupuje zajíce v pytli, nebo ten náš zákazník, ale může se podívat na to, co mám za sebou.
Děkujeme moc. Já myslím, že už někteří lidi to takhle právě se prezentují, nebo vidím to tak minimálně, ať už na Facebooku, na LinkedInu. Je to bohužel ještě pořád ta mladší generace, možná ta moje mileniálové, ta starší ještě zatím ne, ale třeba se k tomu dopracujeme.
Jo, ten osobní brand je určitě důležitý a je potřeba na tom pracovat, abychom byli vidět, pokud chceme být vidět, pokud je tohle náš cíl, abychom byli vidět a dali vědět trhu práce, že tady jsme. Dobře, Luci, mohla bys nám ještě říct, ty sama tvoříš podcast, kde třeba ty hledáš inspiraci? Posloucháš ještě nějaké další podcasty nebo čteš nějaké zajímavé knihy, chodíš na konference, zmínila jsi tady tu konferenci Business pro společnost?
Byla to konference biznesu, organizace biznesu pro společnost Matky a Otcové vítání. Já jsem taková jako houba, že nastávám tu inspiraci fakt ze všech zdrojů. Hodně poslouchám ty podcasty, kde se právě sledovala jsem ty pracovní cesty a jeden z důvodů, proč jsem právě točila ten můj podcast, byl, že jsem velmi málo viděla ty pracovní cesty, profesní cesty žen, takže to mě jako hodně vedlo k tomu. Pak mám třeba hrozně ráda podcast Kristýny Klímové o kousek blíž, kde jsou vlastně rozhovory s tvůrčími ženami. Určitě si ráda poslechnu rozhovory na volné noze, sleduju mnoho lidí na sociálních sítích, zejména z oblasti HR, protože to vidím, mám tak, že vy jste jako na druhé straně té barikády, myšleno vše jako v dobrém. A velmi ráda sleduju i to, co publikuje LMC, jejich pravidelné data z trhu práce, protože vlastně je důležitý pro ty mý klienty, aby jsme se mohli pobavit o tom, jaká je ta současná situace. Z deníků, z novin, asi ráda Hospodářky, Respekt. A vlastně odborné konference, jak z oblasti právě nějakých jako věcí, které se týkají toho postavení žen ve společnosti, jako byly třeba to Matky a Otcové vítání, tak potom i konference z oblasti kariérového poradenství. A nakonec musím říct, že mě teďka dost pomáhá, že řada těch akcí je online, protože nemusím jít na akci na celý den, ale můžu si z toho třeba poslechnout jenom to, co mě zajímá.
Je to pravda. A já teda, když celý tenhle podcast byl tak nějak věnovaný ženám, tak bych doplnila ještě úžasný podcast Super ženy od Marie Claire, který vlastně moderuje Pavlína Wolfová, od které my, co by my moderátorky, se máme ještě opravdu hodně co učit. a ta si zve teda do podcastu podnikatelky a ženy, které toho v životě ať už hodně nebo méně, ale důležité věci dokázaly. V posledním díle měla dokonce teďka Ditu Přikrylovou právě z Čekytas. Takže doporučuji určitě všem poslechnout si tenhle podcast a doufám, že jednou se my dostaneme na úroveň Pavlíny Wolfové.
To bude mikrofonem, Luci, to bude mikrofonem.
Jistě.
Pak ještě jeden podcast mi přijde skvělý se ženami ze Slovenska v ženském rodě. Ten je taky jako skvělý, protože tam já se bohužel bych se hrozně rád vzpomněla na tu tvůrkyni, nepamatuju si všechny jména, mi to líto, ale je fakt skvělý, protože vlastně zpovídá jako ženy různých společenských oblastí a já jsem se jako pro mě bylo hrozně jako zajímavý i třeba s nějakýma rozhovory s vědkyněmi ze zahraničí a podobně. Takže to je pro mě jako hodně zajímavé a samozřejmě tuny knížek. Já jako hodně čtu, když vůbec spím občas, tak toho přečtu jako skutečně hodně. Ale musím říct, že jako určitou pastí v tomhle je nepřehánět to a mít v tom nějaký záměr, protože si myslím, že se dneska dostáváme do pastí tý, že toho obsahu na náš útočí jako moc. Takže dát si v tom taky nějaké limity.
To je taky pravda. Samé podcasty všude, že?
Ono někdy je úplně nejideálnější si nedá do uší vůbec nic a jít se prostě projít do lesa.
Ano. Učím se tak to jo. Taky.
Tak, kluci, moc ti děkujeme za dnešní rozhovor. Bylo to i přes nějaké menší technické závady, to bylo moc fajn. A děkujeme za spousty zajímavých a praktických tipů, ať už na hledání práce nebo vůbec k přístupu, ke změně, ať už po mateřství, rodičovství, nebo jenom pokud chce někdo změnit obor. Děkujeme.
Děkujeme, Luci.
Já taky moc děkuju.
To ti daří.
Díky, mějte se hezky.
A my se loučíme.
Ahoj. Naschledanou.